Religija i čovjek. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Religija i čovjek Radio Gradiške. Danas ćemo govoriti o stubovima islama, pet stubova islama, odnosno osnovnih principa koji čine temelj svakodnevnog života muslimana, predstavljaju vodič za duhovno ispunjenje i moralno vođenje. Ovi stubovi čvrsto podržavaju religijsku praksu i moralnu orijentaciju vjernika islamske vjeroispovijesti, čineći ih osnovom njihovog života. Sagovornik naš na ovu temu bit će glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Gradišci, Zeinil Efendija Latifović. Dobar dan i dobrodošli u studiju Radio Gradiške.
Dobar dan vama, dobar dan vašim slušaocima i hvala vam na pozivu da evo ponovo učestvujem u jednoj ovakvoj emisiji i da evo govorimo o islamu i ono što islam nosi sa sobom.
Da približimo naravno i vjernicima koji nisu muslimani, jer pretpostavljamo da muslimani znaju o čemu ćemo govoriti, ali recite nam šta za vjernika muslimana znače ovi stubovi islama, šta je svrha, koji je njihov cilj?
Pa vidite, ovako, jedna od najvrijednijih odlika islama jeste to što je on univerzalna i sveobuhvatna vjera. Ona obuhvata sve segmente ljudskog života i ne razdvaja obredoslovlje ili, kako mi to u islamu kažemo, ibadete od etike i morala, upravo ono što ste vi malo prije kazali u samoj najavi. I mogli bismo to definisati kao svrhu svih ovih stubova islama, etika i moral. Dakle, ne razdvaja ibadete, obredoslovlje od etike, od morala, niti znanje od djelovanja i praktične primjene toga znanja. S druge strane, islam nije propisao različite vrste obredoslovlja, ibadeta, bez ikakvog sadržaja, smisla i svrhe. Sve ono što je uzvišeni Bog propisao, propisao je smjerom i propisao je sa svrhom. Naprotiv, jeli, svi oni u svojoj suštini nose moralne vrijednosti koje trebaju da se odraze na ponašanje onih koji ih izvršavaju i da se jasno prepoznaju u njihovom karakteru i ophođenju prema drugim ljudima. Najveći smisao i cilj bogoslužja ili ibadeta koje propisuje islam jeste bez sumnje pročišćenje i oplemenjivanje ljudske duše te njeno uzdizanje u pravcu lijepih i plemenitih moralnih osobina. Tako da musliman koji izvršava ibadete biva najljepšega ahlaka, najljepšega morala, najplemenitijeg karaktera i najboljeg ponašanja i ophođenja prema drugim ljudima. Ovaj smisao i cilj možemo prepoznati u svim osnovnim islamskim dužnostima koje se kod nas nazivaju islamski šarti ili stubovi islama, kako ste to vi kazali. Islamski šarti, to jeste osnovne islamske dužnosti, utemeljene su na hadisu Božijeg poslanika Muhammeda alejhiselama koji glasi: islam se gradi na petoro, svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed alejhiselam njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekijata, hodočašću Kijabe i postu mjeseca Ramazana. Dakle, smisao, svrha ovih stubova islama jeste jedno moralno uzdizanje i stasavanje svakog vjernika ponaosob.
Da budemo bolji.
Tako je.
E sad, prije nego što nam objasnite, naravno, svaki od stubova islama, jedno pitanje, da li je neophodno da se svaki od tih stubova ispoštuje da bi neko bio dobar vjernik, dobar musliman?
Pitanje vam je na mjestu. Naravno da bi trebalo i moralo da se ispoštuje svih ovih pet stubova islama. E sad, da bi ispoštovali neke od ovih stubova, moramo ispuniti određene preduvjete. Tako da ako se ti preduvjeti ne ispune, onda mi nemamo ni obavezu da ispoštujemo te stubove islama. Recimo, evo, spomenuli smo koji su to stubovi islama, za izgovaranje kelime i šehadeta, odnosno javnog potvrđivanja ili izjavljivanja vjere, ne treba nam ništa osim volja i želja da to kažemo. Onaj, za obavljanje namaza, onaj, također ne treba nam ni metak, niti bilo šta drugo, dakle da je posjedimo, da imamo, da bismo to ispunili. Za razliku od, recimo, ostala tri stuba islama ili šarta islama, zekjat, hadž, post, ako imamo sredstva da izdvojimo zekijat iz svoga imetka, mi ćemo to učiniti. Dakle, to je preduvjet, preduslov. Ako to ne ispunimo, nemamo sredstava, nismo u mogućnosti, onda nemamo ni obavezu da to ispunimo. Ako nemamo sredstva i nemamo mogućnost da odemo na hađ ili smo zdravstveno spriječeni, u tom slučaju opet nismo obavezni niti moramo ispuniti taj šart, odnosno onaj taj stub. Ili ako smo, recimo, bolesni i dobijemo preporuku od pouzdanog doktora da post bi štetio našem zdravlju, u tom slučaju post nije obavezujući za vjernika. Naravno, tu ima onda nadoknada za taj post, da se nahrani siroma za svaki dan koji ne postimo. I čak i to poslanik Muhammed alejhiselam kaže, čak i ako ne bi imao ni to, onda je on najpreči sebi i svojoj porodici, dakle i od toga je oslobođen. Tako da, da to pojednostavimo, dakle, svaki vjernik bi trebao da ispunjava svi pet islamskih šarti, međutim, za ova tri, zekijat, post i hađ, treba ispuniti određene preduvjete da bi čovjek trebao i morao da ih ispuni. A ova dva svakako ostaju tu kao
njih može obaveza. Svako.
Njih može svako, da. Tako je.
Evo da nam sad objasnite ponaosob o svakom od ovih stubova islama, da nam kažete nekoliko rečenica.
Pa ovako, mi ćemo krenuti onako kako mi podučavamo svoje vjernike, kako podučavamo djecu na vjeronauku tim redoslijedom. Šehadet, to je osnova, svjedočenje, i on se...
Bez toga je nemogući svi ostali.
Jeste, da. Ako neko ne izjavi javno i ne potvrdi svojim riječima da vjeruje u Boga i da vjeruje u poslanstvo Muhammeda alejhi selama, onda su besmisleni i ovi ostali stupovi. Zato šehadet je prvi. Šehadet u prijevodu znači svjedočenje. Svjedočenje, u stvari, čvrsto i kategoričko uvjerenje da ne postoji niko osim Allaha ko zaslužuje da mu se iskazuje pokornost i da je Muhammed a.s. Allahov rob, to jeste čovjek, s tim što ga je uzvišeni Bog odabrao da ljudima prenese njegovu objavu. Šehadet je temelj ispravnosti ljudskih dijela i njihovog primanja kod Allaha Đalešanu. Najznačajnija karakterna osobina kod ljudi koju izgrađuje šehadet jeste oslobađanje robova iz robovanja ljudima i robovanje samo gospodaru ljudi, te slijeđenje poslanika Muhammeda alejhi selama. Onaj koji izgovori šehadet, kaže la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, svjedočim da je samo Allah Bog i svjedočim da je Muhammed Božji rob i Božji poslanik, on u stvari potvrđuje svoju opredjeljenost da ispunjava naredne, odnosno ostala četiri stuba, četiri šarta islama.
Da li, oprostite, šehadet moraju izgovarati samo ljudi koji prelaze na islam ili u nekom dobu nakon rođenja su potrebno da se šehadet...
Šehadet je potrebno svakodnevno, svakodnevno da svaki čovjek, dakle ne onaj samo koji prihvata islam, prelazi na islam, nego i sami muslimani koji su godinama u islamu, u vjeri, oni moraju i trebaju što češće u svakom danu da svakodnevno da potvrđuju onaj svoju pripadnost islamu na način da izgovaraju la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ili ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Dakle, to je obaveza i onima koji prihvataju sad islam, ali i moja obaveza koji živim u islamu. To
Možemo dalje.
Evo, dakle, to nam je prvi stub islama, prvi šart. Drugi je namaz. Namaz je prvi i najvažniji rukn, kako mi to kažemo, odnosno temeljna dužnost islama, nakon šehadeta. Dakle, šehadet prvi, namaz je prvi i najvažniji ruk islama. On je najbolje sredstvo pročišćavanja ljudske duše od loših osobina i njihovog oplemenjivanja. Kaže uzvišeni Bog i obavljajte namaz, a zaista namaz odvraća od razvrata i svega što je ružno. Da se namazom postižu duhovna čistoća i moralni odgoj, dokaz je i jedan od hadisa ili izreka Božijeg poslanika Muhammed alejhiselam, u kojoj se kaže da je poslanik alejhiselam upitao šta mislite kada bi neko pored kuće ili pred kućnim vratima imao rijeku u kojoj bi se svaki dan 5 puta kupao, da li bi na njim ostalo imalo nečistoće. Njegovi ashabi, drugovi su odgovorili naravno da ne bi ostalo nikakve nečistoće na tom čovjeku. Na što je poslanik alejhiselam dodao, eto, takav je slučaj i 5 dnevnih namaza. Njima uzvišeni Bog briše grijehe i briše prijestupe. Osim toga, namaz je najbolje sredstvo kojim se postiže duševni mir i oslobađa od tjeskobe i svakodnevnog stresa. Kada bi naređivao Bilalu, prvom muezinu u islamu, poslanik alejhi selam, kad bi mu naređivao da prouči ezan, poslanik bi uobičavao reći odmori nas sa namazom, odmori nam sa namazom, o Bilale. Drugi put je kazao, radost moga oka jeste u namazu. Namaz, salat, klanjanje ili, da bi naš svijet to bolje razumio, molitva. Molitva, jednom riječu, to koriste svi narodi, tako da možda je ovo najprikladniji termin da ga koristimo mi na ovim našim prostorima, kako bi nas svi ljudi razumjeli. Namaz je nešto, ili molitva je nešto što treba da nas čisti i da nas udaljava od svega onoga što je ružno i razvratno. Naša molitva je naš razgovor, naš svakodnevni razgovor sa uzvišenim Bogom. U islamu ta molitva je propisana 5 puta dnevno, svaki dan, i mi tu imamo od jutarnje molitve koja se zove sabah. Ona se klanja otprilike, odnosno obavlja jedno 15 minuta od zore pa sve do pred izlazak sunca, neki 15-20 minuta. Dakle, imamo tu jedan prostor u kome možemo da obavimo tu molitvu. Obično na našim prostorima se to nekih 45 minuta prije izlaska sunca obavlja. Sljedeća molitva je podne namaz, koja se obavlja u ljetnom periodu u 1 sat, u zimskom periodu u 12 sati. Nakon toga slijedi treća molitva, ikindija namaz, koja se obavlja kad sunce nagne ka zapadu. Četvrta molitva je akšam namaz, molitva koja se obavlja kad sunce zađe. I posljednja molitva, jacija namaz, ona se obavlja kad nestane potpuno dnevne svjetlosti. I to bi trebao i morao svaki vjernik da ispunjava u svakodnevnu, u svome životu. Naravno, tu govorimo o punoljetnim osobama, s tim što možda je ovo zanimljivo da spomenemo i to da u islamu punoljetno se ne računa po ovim godinama, 18 godina i više, nego u islamu punoljetnost računamo po polnoj zrelosti, odnosno od prvog menstrualnog ciklusa žene su punoljetne, odnosno djevojke, i od prve polucije u snu muški su punoljetni i na njih spadaju sve ove obaveze o kojima govorimo. poslanik Muhammed a.s. kaže prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjemu danu, kad budemo proživljeni, bit će pitan za molitvu. Da li je obavljao molitvu? Tako da molitva ili namaz je jedan od najbitniji, najvažniji stubova islama poslije šehadeta, o kome svakako trebamo i moramo voditi računa. I niko nije oslobođen molitve.
Pa rekli smo, jesu najlakši, ali zato su svakodnevno su neophodni, jedan i drugi.
Oni su u obavezi, dakle, da ispunjavaju. Evo, možda i to je zanimljivo da spomenemo, jedino ko je oslobođen u određen broj dana molitve, namaza, jeste žena koja je u menstrualnom ciklusu i postporođajnom ciklusu. Dakle, kad ima te svoje dane, ne može klanjati, zabranjeno je da klanja tad, i nema obavezu da to nadoknadi. Tako da skoro sam čitao negdje jedan od razloga, mogućih razloga zbog čega je to, osim nečistoće koja jeli, izlazi iz njenog organizma, krvi koja otiče, kaže da su žene u menstrualnom ili posporođajnom ciklusu u posebnom jednom stanju, da je čak, kaže, uzvišeni Bog poštedio ženu i ovog osnovnog stuba islama, jer kaže, mi kad obavljamo molitvu svoje lice spuštamo na tlo pred uzvišenim Bogom, zbog promjena u njenom organizmu, zbog oscilacije i pritiska i promjene raspoloženja, svega nečega, Bog neće da dovede ženu u stanje da ona osjeti bilo kakvu nelagodu. Pa ako bi pala na seždu, spustila svoju glavu na tlo, dok se uspravi, dok srati, ako bi došlo do ne znam, mi kažemo, jeli mantanja ili gubljenja svijesti, onako na moment, onaj, ni toliko Bog ne želi da iskuša ženu i da je učini poteškoću u vjeri. A svi ostali, dakle, imaju obavezu da ispunjavaju ovaj šart islama.
Lijepo ste to objasnili, nastavit ćemo dalje.
Dakle, evo, šehadet, namaz, odnosno molitva, treći je zekijat. Zekijat je islamska dužnost koja se u Kur'anu uglavnom spominje uz molitvu. Zekijat nije obični porez, može se i prevesti, neki to i prevode kao porez, ali nije obični porez koji se uzima od ljudi. On je poput namaza najbolje i najefikasnije sredstvo pročišćenja duše i moralnog uzdizanja. On kod ljudi izgrađuje moral, saosjećanja s drugima i izgrađuje prisne odnose između različitih slojeva u društvu. Sam Kur'an nam kazuje koji je osnovni cilj zekijata, pa kaže: uzmi iz njihove imovine zekijat, da ih očistiš i time blagoslovljenim učiniš, i za njih dovu Allahu upućuj. U tvojoj dovi, u tvojoj molitvi, zaista je smiraj za njih. Ovo su kuranske riječi. Dakle, zekijat prvenstveno utječe na izgradnju plemenitog morala kod onih koji ga daju, a to je oplemenjivanje duše i očišćenje od grijeha koje čovjek neminovno mora počiniti. Niko od nas nije bezgriješan. Naime, zekijat poništava grijehe kao što voda gasi vatru, kaže poslanik Muhammed a.s. A grijesi mogu biti vanjski, mogu biti unutrašnji. Vanjski su oni koje čovjek počini svojim udovima, dok su unutrašnji oni koje čovjek čini svojim srcem. Škrtost i tvrdičluk su unutrašnji grijesi koje Kur'an osuđuje, a putem zekijata oni se odstranjuju, čiste. Osim toga, muslimanu je zabranjeno da, dajući zekijat, prigovara onima kojima daje, a pogotovo ne da ih vrijeđa. Zekijat, a takav je slučaj sa dekatul fitrom ili zekijatu fitrom kojeg mi dajemo u mjesecu Ramazanu, izgrađuje plemenite moralne vrline u društvu, a naročito solidarnost i samilost među ljudima. Ibn Abbas je o svrsi zekijatul fitra kazao: poslanik alejhi selam je propisao zekijatul fitr, to je ono davanje koje mi u mjesecu Ramazanu dijelimo, kao čišćenje postača od beskorisnog i ružnog govora i kao hranu za siromahe. I to je otprilike i smisao evo propisivanja zekijata. E sad, ovdje je jako puno pitanja gdje bi mogli imati jednu zasebnu emisiju kad je u pitanju zekijat. Ali evo, možda da samo približimo malo našim slušalcima. Zekijat se daje na višak imovine koji mi posjedujemo. Taj višak se zove nisab i on mora, taj višak mora biti u mom ili nečijem drugom posjedu godinu i više dana. Dakle, najmanje godinu dana mora imati taj višak da bi bio obavezan dati na njega zekijat. A taj višak se određuje na osnovu zlata, 91,60 grama zlata ko posjeduje i sad se to proračuna vrijednost u novcu i ako ja toliko novca imam kod sebe godinu dana, ne koristim ga ni za šta, ja sam dužan na to dati 2,5% zekijata. Tako isto...
A kome dajemo, prostite to?
Zekijat, Kur'an je propisao kategorije kojima se daje zekijat. To su uglavnom siromasi, fukare, nevoljnici, ljudi koji su u potrebi za otkup iz ropstva, prezaduženima i tako dalje. E sad, da se ne bi to prepustilo na volju svakome, ili da se sav zekijat u jednom mjestu ne bi skoncentrisao kod jedne osobe, u nekim zemljama je to uređeno na nivou države, gdje je šerijat, gdje imaju ministarstva za zekijat, i to se daje putem države. Ondje gdje to nema, recimo kao što je kod nas je sekularna država, i ovdje je islamska zajednica ponudila i dala mogućnost vjernicima da kroz Bejtul Mal, odnosno zajedničku blagajnu ili kuću mala, kroz islamsku zajednicu daju svoj zekijat. Tako da naši vjernici svoj zekijat obračunaju, uplate ga na račun islamske zajednice, a onda islamska zajednica kroz vijeće muftija donosi odluku koje od ovih 8 kategorija su prioritet. Da li je to samo jedna kategorija ili od ovih 8, svih 8 ili 5, nebitno. Uglavnom, na nivou muftijskog vijeća se procjenjuje i onda rijase donosi odluku da kaže aha, od zekijata sa dekatul fitra koji u ovoj godini ukupljen u Bejtul Mal, mi ćemo usmjeriti, ne znam, kao što je recimo bio slučaj kod nas 2014. godine, poplave, klizišta, pa značajna sredstva su iz tog fonda Bejtul Mala usmjerena upravo Doboj, Bijeljina, Janja, ne znam, Podrinje tamo, kao neka prva interventna pomoć. Pa evo, nije rijedak slučaj da islamska zajednica iz tog fonda Bejtul Mala, gdje ljudi daju zekijat sa dekatul fitr, pomaže i druge ljude izvan Bosne i Hercegovine. Dakle, kad se desi nekakve zemljotresi, elementarne nepogode, bilo gdje u svijetu.
Kao što je Turskoj bilo.
Da, islamska zajednica učestvuje kroz onaj vid, određeni vid pomoći, da li za ta sredstva kupi higijenski materijal, hranu, lijekove, druge potrepštine. Dakle, uglavnom, na nivou rijasta islamske zajednice, vijeće muftija donosi procjenu i odluku gdje i koliko treba da se usmjeri. Recimo, značajan dio tih sredstava iz fonda Bejtul Mal, gdje se sakuplja zekat sa dekatul fitr, koristi se recimo za stipendije učenicima. Kao i druge institucije, naravno, imaju svoje uvjete gdje učenici moraju ispunjavati određene uvjete da imaju prosjek ocjena, da ne znam, budu u određenoj, ne znam, socijalnoj kategoriji i tako dalje, pa se značajan dio sredstava podijeli kao stipendija, a to je opet jedan pravac gdje pomažemo nauku.
Da.
Tako da evo, kroz kod nas se to daje kroz islamsku zajednicu i kroz fond Bejtul Mala.
U nastavku razgovora ostaju nam još dva stuba.
Ostaje nam dva stuba, ostaje nam post, ostaje nam hađ, o kojem smo nekad skoro razgovarali ovdje u vašem studiju. Post je mjesec, za mjesec Ramazana može se slobodno reći da je mjesec ahlaka i škola ahlaka, škola odgoja. On je mjesec strpljivosti, mjesec iskrenosti, mjesec dobročinstva, mjesec plemenitosti, održavanja rodbinskih veza, mjesec milosti, mjesec praštanja, blagosti i uravnotežene ličnosti, svijesti da smo pod Allahovim nadzorom i bogobojaznosti. Sve ove osobine, još mnogo njih, post usađuje u dušu postača, a na to ukazuju riječi uzvišenog Boga, gdje on kaže, o vi koji vjerujete, propisan vam je post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se sačuvali, odnosno da biste bili svjesni Boga. Iz ovoga vidimo da je i ranijim narodima Bog propisivao post i nema naroda u čijoj praksi ne postoji određeni vid posta. Zašto? Zato što, evo, čuli smo kakve sve blagodati post donosi: dobročinstvo, iskrenost, strpljivost, održavanje rodbinskih veza, milost, uravnoteženost. I u ovom ajetu Bog kaže da biste bili svjesni Boga. Postite da biste bili svjesni Boga. I svi ovi drugi šarti koje spominjemo, evo sad u ovoj emisiji, imaju za cilj da budemo mi svjesni Boga. Da je Bog sve prisutan, da nas gleda, da zna šta činimo, da zna šta radimo. I ako sve jedan od ovih stubova islama ne pomaže meni da ja budem bolji i čestitiji čovjek, posle svake molitve kad uđem u džamiju ili nebitno gdje da obavim molitvu, ili poslije svakog dana posta, ako ja ne osjetim da sam bolji, treba da postavim sve pitanje koliko sam iskreno obavio molitvu, koliko sam iskreno bio u postu, koliko iskreno obavljam ispunjavam ove šartove islama. Dakle, to je cilj da budem svjestan Boga i da popravljam svoje stanje. Riječ takvalu koju Bog koristi u ovome ajetu u sebi nosi mnoga značenja i smislove vjerovanja i ahlaka, lijepog ponašanja, a to je u prvom redu svijest o tome da nas Bog nadzire, da nas gleda, strahopoštovanje i bojaznost prema njemu, te nastojanje da se sačuvamo od svih poroka, grijeha i loših osobina. To je zadatak i ovoga posta. Post je propisan u mjesecu Ramazanu. To je mjesec, kad kažemo, onda mislimo na hidžretski mjesec, koji nekad može biti 29, nekad 30 dana. Otuda mi nekad imamo tako, postavi nam neko pitanje, kako je post ove godine bio 30, prošle je bio 29, šta će biti sljedeće godine. Tu se upravo radi o tome da se post računa po hidžretskom kalendaru. I on nekad ima tu pitanje mjesečeva mijena, posti se kad se pojavi mlađak, prestaje se postiti kad se vidi mlađak od sljedećeg mjeseca, tako da to može biti 29 ili 30 dana i otuda nam Ramazan i post ramazanski šetaju kroz cijelu godinu. Recimo, ove godine mislim da će cijeli Ramazan biti u martu mjesecu.
Biće za nijansu lakši, ili tako?
Pa hoće, kraći je dan. Pa i ona zadnja molitva koju, evo, malo prije smo spominjali, u ljetnom periodu smo mi nekad čekali zadnju molitvu 5 do 23 sata na večer. I sad, dok se obavi molitva, dok se dođe kući, to je pola noći. I obično naše domaćice, tad majke, sestre, kćerke, pripremaju sehur da bismo zapostili sljedeći dan, i onda to vrijeme provedu pripremajući hranu. Već u 2:30, 3 moraš ustati da jedeš, eto sabaha prve molitve, nema spavanja, i onda ugrabiš nešto u toku dana. E sad, zima je nešto drugačije, zimsko računanje vremena, ima dosta više tu prostora i ako mogu kazati, lakši je post u ovom zimskom računanju vremena negoli u ovom ljetnom. Dakle, postiti je dužan svaki punoljetan, pametan i zdrav musliman i muslimanka. Posti se od zore do zalaska sunca, usteže se od hrane, pića, pušenja, svih vrsta uživanja. Ne govorimo sad o onome što nam je zabranjeno inače, nego govorimo o onome što nam je dozvoljeno. Dakle, sve ono što nam je dozvoljeno da konzumiramo kao hranu i piće, u danima posta nam je to zabranjeno. Od zore do zalaska sunca. Evo, ovdje sad dolazimo do ovog momenta, ono što ste vi na početku kazali, da li trebaju da ispune svih pet stubova islama, svih pet šarti, svaki od muslimana. U ovom slučaju, recimo, bolesnik koji nema nadu u ozdravljenje, on nema obavezu da posti, niti da napašta jel, onaj post. Osoba koja je bolesna ima nadu da će ozdraviti, ona će nekad nadoknaditi taj svoj post. Pa recimo i ovdje je Bog poštedio ženu i u menstrualnom ciklusu, postporođajnom ciklusu, one su dužne nadoknaditi post kad onaj prođe taj njihov ciklus, kad prođe Ramazan. Pa recimo dojilja majka, ako se boji da će nedostajati mlijeka djetetu, ona nije dužna da posti, na postiće kad bude imala priliku. Trudnica koja se boji za svoj plod u utrobi svojoj, na postiće kad ima za to priliku. Teški fizički radnici, onaj rudari, poljoprivrednici, zamislite sad ovi 40 stepeni i žetvu ili ne znam ti, onaj, gdje može doći do određenih narušavanja zdravlja kod ljudi, onaj, do određenih problema nadolazi, u tim slučajevima takvi ljudi, teški fizički radnici su oslobođeni od posta, ali će iskoristiti zimski period, recimo kad onaj nema tih poslova, pa će nadoknaditi dan za dan onaj taj svoj post.
I ostaje nam još hadž.
I ostaje nam, evo, i hadž kojeg smo mi onaj
obradili
detaljno, ali evo da spomenemo i ovo, kad već govorimo o svih pet šarti islama. Hadž je peti stup islama i kao ostale temeljne islamske dužnosti ima veliki uticaj na izgradnju morala. Uzvišeni Bog kaže, hadž je u poznatim mjesecima, pa onaj ko se u njima obaveže obaviti hadž, tada na hadžu nema nedoličnoga govora, griješenja, niti svađe. Dakle, hadžije onaj se moraju dobro sustegnuti, a hadž je jedno veliko iskušenje. Ogroman broj ljudi dolazi, iz svih krajeva svijeta dolazi, različiti jezici, ne razumijemo se često kad se sretnemo tamo, različiti običaji, kultura, tradicija.
Svjetski summit.
Da. Puno stvari nam odgovara, ne odgovara, nekad nam nešto zasmeta, ali tad čovjek treba da bude ono strpljiv, da ga ništa ne smije iznervirati, ne smije viknuti na nekoga, ne smije zagalamiti na nekoga, ne smije se posvađati ni sa kim. Dakle, od svega toga se mora sustegnuti i to je jedna velika škola koja odgaja čovjeka. Dakle, hadž nije obično putovanje u sveta mjesta koje ne mora biti popraćeno lijepim ahlakom. Naprotiv, od hadžije se traži više nego na drugim mjestima da se pazi loših postupaka kao što su ružne riječi, rasprava i svađa i svi drugi vidovi griješenja, te da se zaogrne saburom, kako to mi kažemo kod nas, odnosno strpljivošću, pažnjom i brigom prema drugim ljudima i slično. Hadžija za takvo ponašanje, osim naredbe uzvišenoga Boga, ima kao motiv i obećanje poslanika Muhammeda alejhiselama da se hadžija vraća sa hodočašća svojoj kući čist od grijeha kao na dan kad ga je majka rodila. Hadž je, evo, kao što smo kazali i za zekijat onaj, i za post, jedan od stubova islama koji bi trebao svaki musliman da ispuni ako ima mogućnost. Zekijat, ako imaš višak, daćeš zekijat. Ako nemaš, nećeš. Ako si zdrav, možeš da postiš, postićeš. Ako si spriječen, nemaš obavezu da postiš, ali možeš da nahraniš siromaha, da se iskupiš za taj svoj post. Kod hadža je slična situacija. Ako čovjek nije u materijalno obezbijeđen, nema sredstva, on nema ni obavezu da obavi hodočašće, da ode na hadž. Dakle, Boga oslobađa toga, jer se i u definiciji samoga hadža kaže, hadž je dužan obaviti svako radi Allaha, radi Boga, bar jednom u životu, ako je u mogućnosti. Ako je u mogućnosti, to obavezno stoji u toj definiciji. Dakle, a ako nije u mogućnosti, onda i nema tu neku obavezu da ode, jer nema od čega otići. Hadž ima svoju simboliku, osim ovo što nas uči da budemo strpljivi, moralni, da se suzdržimo u određenim situacijama izljeva bijesa, ljutnje, bilo čega drugoga. Hadž nosi jednu veliku simboliku u sebi, a to je da smo svi jednaki. I koliko se sjećam u našoj prošloj emisiji kad smo o hadžu govorili, postoji odjeća hadžska koja se zove ihram, koju oblače muški, ženama su njihovi hrami, njihova odjeća, ali muški oblače, dakle, čista dva bijela čaršafa, onaj, i ništa drugo na sebi nemaju. Da li mi potjecali iz kraljevske porodice, da li mi potjecali iz ne znam, siromašne neke porodice... Pred Bogom smo jednaki. I to nam je škola koja nas uči da kad izađemo iz tih hadžskih obreda i skinemo tu odjeću, da i dalje nastavimo i ostanemo da budemo jednaki. Bez obzira na rasu, porijeklo, pleme, rod, društveni status, onaj, to ništa ne znači. To će biti i proći, ali ona ljudskost onaj, i lijep odnos prema drugim ljudima, on ostaje i mi njega nosimo sa sobom i sa tim lijepim svojim ponašanjem na ovom svijetu mi ćemo doći pred Boga. Niko od nas neće dovesti ni Rolls Royce, ni Mercedes, ništa. Ni donijeti kuću, ni bilo šta pred Boga. Samo će donijeti evo onaj, ono što smo od dobra učinili. E sad, naravno, neko od nas nije u mogućnosti svakodnevno da čini dobro, ali kaže sadaka, dobročinstvo je onaj, i kad sretneš svoga brata, misli se na čovjeka, kad sretneš svoga brata, onaj, da mu podariš bar osmijeh i da ga lijepo pozdraviš. Pa ako nemaš ništa drugo da udjeliš, a neka se sretnemo vi i ja ili bilo ko od nas u čaši, dobar dan, kako ste, smiješak, to je sadaka. Već si učinio dobro djelo, ako ništa drugo ne možeš. E, hadž nas uči tome da smo svi jednaki pred Bogom i kad skinemo tu odjeću i dalje treba da budemo jednaki i da se prema ljudima ophodimo na najljepši, najbolji mogući način.
Samo još jedno pitanje, efendija, ostala je nedomica od prošlog razgovora o hadžu. Mi možemo otići za nekoga na hadž ako on nama plati odlazak. Da li mi možemo otići za nekoga, a da mi snosimo troškove, a da namijenimo tom nekome ko nije u mogućnosti da ode na hadž?
Pa, može, iako ta osoba nije dužna da ode na hadž, znači ako nema mogućnost ni da plati nekoga da ode.
Da li ipak mi možemo, ako je naša...
Ali se može, recimo sad, ako, evo, da uzmem primjer svog rahmetli oca, hvala Allahu, dragom, on je obavio hadž, ali da je, evo, otišao sa ovoga svijeta, nije bio u situaciji da to učini, i ako mene Bog počasti sa imetkom da imam dovoljno, da mogu da obavim hadž za sebe, pa da kasnije kažem, ok, evo imam sredstva, mogu bi obaviti hadž za svoga oca, onaj, ne sprečava me ništa u tome, nisam obavezan, ne sprečava me ništa u tome, mogu to uraditi i nagrada tog hadža pripada rahmetli mom ocu. Tako da, evo, ovo odgovor na vaše pitanje, dakle, može se obaviti onaj za nekoga, ona, iako nije on u mogućnosti, da procijenimo, da kažemo, zaslužio je, zavrijedio je zbog, ne znam, nečega, bio je dobar plemenit čovjek, ali eto nije bio u materijalnoj, u mogućnosti, nije materijalno imao sredstva da ode, pa evo, hajde
ili jednostavno okolnosti nisu dozvoljavale.
Ili okolnosti nisu dozvoljavale, pa evo da mi to onaj, iz svog nekog onaj budžeta neko da. Izdvoji da dadne, da ode, dakle, moguće i taj hač pripada tome za koga smo ga obavili. Iako onaj, on nema obavezu da neko za njega ide, ali eto, ovo stoji što ste da. Vi kazali, može. Da. Može svakako.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama na pozivu da učestvujemo, evo, da približimo malo našim ljudima onaj, šta su to stubovi islama i šta to onaj, muslimani praktikuju svakodnevno, jeli, u svome životu.